Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır, studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? Füzuli meydanından Bibi Heybətə, vaxt var idi prezidentliyə müxalifət namizədinə miting eləməyə Füzuli meydanını verirdilər.
Bu seçki kampaniyası dövrü güya polisə müqamət adı altında səhvələrlə, yüzlərlə bu cür cərimə və s. Və bununla həmin namizədin namizədliyi ləğv oluna bilər.
Keçmiş SSR respublikalarında siyasi kariyeranın ən asan yolu.
Məsələn, özbək liderləri üçün Rus ya da Tatar ya Ukraynalı, yəni Rus dilli həyat yoldaşı olmaq Moskvaya sadiqliyin bir göstəricisidir.
Buna KGB və...
Belə nigahlar kariyera məqsədi güdürdü.
Biz kişi deyilik mahnısı İran cəmiyyətini sirkəliyir. Qaçqının vagonda yaşaması ləğv olunur, vagonda təhsil alması qalır, özü də Bakıda. 9 may qələbə günüdür. 85 yaşlı Azərbaycanlı veteran deyir, müharibədə bir alman əsgərini döyüb ki, sizə görə sevdiyim qızdan ayrılıb gəlmişəm. İndi isə bir qədər ətraflı. 1998-ci ildə prezidentliyə namizəd Etibar Məmmədov harda miting elədi? Bakının mərkəzində Füzuli meydanında. İndi müxalifət harda miting eləyir? Oktyabr seçkilərinə Azərbaycan yeni seçki məcəlləsində gedəcək. Hakimiyyət yeni məcəlləni irəliləyiş hesab eləsə də müxalifət deyir ki, yeni məcəllə əvvəlkindən mürtəcidir. Təbliğata vaxtı da imkanları da azaldıb. Müxalifət ehtiyat eləyir ki, belə getsə televiziya vaxtı da azalacaq, seçkilər bir partiyanın şousuna çevriləcək. Babək Bəkirin reportajı.
Seçki məcəlləsinə təklif edilən düzəliş layihəsi hələ parlamentin müzakirəsinə çıxarılmamış ciddi tənqidlərlə qarşılaşıb. Müsavat deputat qrupunun üzvü Arzu Səməd bəyli deyir ki, onlara təqdim edilən layihə indi qüvvədə olan məcəllə ilə müqayisədə daha mürtəcidir. Arzu Səməd bəyli deyir ki, layihədə prezident seçkisində seçki kampaniyası dövrü 120 gündən 60 günə endirilib. Təbliğat təşviqat dövrünün isə 60 gündən 21 günə endirilməsi təklif edilib. Üstəlik mövcud layihə namizədlərin televiziya ilə çıxışlarına da müəyyən məhdudiyyətlər yaradır. Müxalifəti narahat edən odur ki, həm təbliğat, həm təşviqat, həm də ayrılıqda efir müddətinin azaldılması yalnız hakimiyyətin mənafeyinə xidmət edə bilər. Çünki müxalifət hesab edir ki, onsuz da hakimiyyətin nəzarəti altında çoxsaylı televiziya kanalları, mətbuat orqanları var ki, onlar istədikləri qədər öz təbliğatlarını qura bilərlər. Arzu Səməd bəylinin sözlərinə görə bu layihəni daha mürtəcə edən məqamlardan biri də namizədlərinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlıdır. Millət vəkili deyir ki, bu düzəlişlər qəbul olunmarsa, inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq istənilən arzu edilməz namizədin qeydiyyatı ləğv edilə bilər.
Sən təsəvvür elə, məsələn, bu seçki kampaniyası dövrü güya polisə müqamət adı altında dəfələrlə, yüzlərlə bu cür cərimə, lap 2-3 gün müddətinə tutaq ki, həbs və s. Və bununla həmin namizədin namizədliyi ləğv oluna bilər.
Məcəlləyə bu düzəlişlər layihəsinin parlamentdə ciddi müqavimətlə qarşılaşacağını düşünmək sadəlövhlük olardı. Parlamentdə əksəriyyət Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasına məxsusdur. Bu partiyadan olan millət vəkili Musa Quliyev deyir ki, Azərbaycan kimi balaca ölkədə təbliğat təşviqat prosesinə uzun müddət sərf etməyə elə bir ehtiyac yoxdur.
Müxalifətin bu iddiaları bəri başdan öz uğursuzluqlarını sığortalamaqdır. Bir də bir misal var, deyil, yaxşı rəqqasa onun heç bir orqanı mane olmur yaxşı öz rəqsini etməyə.
Ancaq Musa müəllim, üzr istəyirəm, imkanlar da bərabər olmalıdır da.
Təbii ki, imkanlar niyə qeyri-bərabərdir? Seçki məcəlləsində olan dəyişikliklər heç də imkanların heç birini məhdudlaşdırmır ki. Amma mübarizə çıxan adam bugün öz gücünə inanmırsa, onun artıq müəyyən vasitələrlə seçki məcəlləsiz günahlandırmağı da düz deyildir.
Ancaq məsələ heç də seçki məcəlləsinin bütün tərəflərə bərabər imkanlar yaratmasında deyil. Hərçənd müxalifət heç bu fikirlə də razı deyil. Müxalifətə görə həm mövcud məcəllə, həm də düzəlişlər layihəsi imkan verəcək ki, hakimiyyət komissiyalara nəzarəti öz əlində saxlasın. Halbuki 2003-cü il prezident seçkilərinə qədər mövcud olan məcəllə müxalifətə komissiyalarda daha çox yer tutmağa imkan verirdi. Ümumilikdə müxalifət hesab edir ki, son 5-10 il ərzində həm seçki məcəlləsinə edilən düzəlişlər, həm də siyasi proseslərin inkişaf dinamikası azad və ədalətli seçkilər üçün imkanı xeyli azaldıb. müxalifət yada salır ki, 1998-ci ildə onlar paytaxtın Füzuli, Nərmanov kimi mərkəzi meydanlarında kütləvi aksiyalar keçirə bilirdilər. İndi onlar heç uzqar meydanlara da yaxın buraxılmırlar. Üstəlik, həmin vaxt hakimiyyətin nəzarəti altında bir televiziya var idisə, indi onların sayı az qala ona çatıb. Bakı Siyasi Təsir və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov isə indiki Azərbaycanı ötən əsrin 70-ci illərindəki Sovetlər Birliyi ilə müqayisə edir.
Bu durğunluq sözün elə mahiyyətindən də göründüyü kimi ölkəni məhz dinamizmdən məhrum edir. 70-ci ildə necə ki SSR-i dünya enerji böhranından faydalanıb gecə gündüz paradlar, şənliklər keçirirdisə, indi biz də neftin qiyməti yüksəkdir, neftimiz boldu, ondan faydalanıb bu kimi həyat sürürük.
İlqar Məmmədov hesab edir ki, həm qanunvericilikdə, həm də real siyasi həyatdə baş verənlər Azərbaycanı Avropa ailəsinə qatılmaq ideyasından getdikcə uzaqlaşdırır. Bu isə ölkənin yaxın gələcəyinə yaxşı heçinə vəd etmir.
Babək Bəkir: Siyasi kariyeranın başqa yolu da var. Keçmiş SSR respublikalarında kim qabağa gedirdi? Radiomuzun xəbərlər şöbəsi yazır ki, Orta Asiyada həyat yoldaşının Rusiya başqa millətdən olması vəzifəyə hazır bilet idi.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Siyasi liderlərin gəlib bu həddə çatmasında həyat yoldaşlarının xüsusi rolu var. Keçmiş SSR respublikalarında perspektivli şəxsin həyat yoldaşı, üstəlik Rusiya qeyri-millətdən idisə, bu ona geniş karyer imkanları açırdı. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi Orta Asiyanın timsalında bu məsələni araşdırıb. İlkin Məmmədov Azərbaycan təcrübəsinə də toxunub.
Sovetlər zamanı Orta Asiya respublikalarında İntiki dinləndiyəndə birinci ledilər öz ərlərinin siyasi karyerasının formalaşmasında mühüm rol oynayıblar. Xüsusən də əgər xanımlar milliyyətcə rus idilərsə. Məsələn, bu Tacikistanda az qala qaydaya çevrilmişdi. Hətta Taciklərin qəhrəman kimi tanıdıqları Babacan Qafurovun da xanımı rus idi. Qafurovu Taciklərin tarixi haqqında yazdığı kitaba görə az qala qəhrəman elan edilmişdilər. Amma Moskva İttifaq Respublikaların milli kimliyi dərk eləməsinə əngəllər yaratmağa başlayanda Qafurov vəzifəsindən gedəsi oldu. Hətta burada xanımın rus olması da köməyinə çatmadı. Elə Qırğızistanın indiki prezidenti Qurbanbek Bakıyevin də yoldaşı rusdur. Elə Türkmənistanın yeganə ömürlü eks-prezidenti Səfər Murad Niyazovun da. Özbəkistan prezidenti İslam Karimov isə bu sahədə lap rekord vurub. İki nəfər rəsmən evlənən Karimovun birinci arvadı da, elə indiki birinci leydi Tatyana da rusdular. Özbəkistanda Kərimovdan əvvəl hakimiyyətdə olan Akmal İkromov və Usman Yusupov da həyat yoldaşlarını öz millətlərindən yox etnik ruslardan seçmişdi. Qısacası, Orta Asiyada hətta kiçik məmurlardan tutmuş siyasi partiya liderlərinə kimi əksər kişilərin rus xanımları ilə ailə qurmağa üstünlüyü verdiyi açıq görünür. Və elə bu yüzdən bəzi iddialar var ki, bu cür nigahların əksəriyyəti sadəcə siyasi karyera naminə bağlanıb. Özbəkistandan olan Şəhsi Abdullah Abduqadıroğlu deyir ki, məsələn, özbək liderləri üçün rus ya da tatar ya ukraynalı, yəni rus dilli həyat yoldaşı olmaq Moskvaya sadiqliyin bir göstəricisi idi. Belə nigahlar karyera məqsədi güdürdü. Hansısa yüksək vəzifə əldə eləmək ya vəzifədə qalmaq üçün önəmli idi. Və elə tarixə baxanda görmək olur ki, Moskvanın təyin elədiyi bir çox vəzifələrdə özbəklərin xanımları rus olub. Amma xanımın rus olması ilə yanaşı Moskva həm də hansısa namizədin özünün də təmiz özbək olmamasına diqqət edirdi. Və bəlkə də elə bu üzdən kəsir dağılandan sonra sevib evlənənlərdən savayı Orta Asiyada rus qadınlarla nigahların sayı azaldı. Çünki bu artıq siyasi karyeraya heç bir yardım eləmirdi. Amma indi başqa tendensiya var. Rusiyaya işləməyə girən miqrantlar ruslardan ailə qururlar. Bu halda isə rus xanımları Orta Asiyalılara vətəndaşlıq almaq, iş tapmaq, rus polisinin zorakılığından canını qurtarmaq və başqa məqsədlərə çatmağa da kömək eləyir. Orta Asiya bir yana, Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necə olub? Karyera namini etniklərlə nigah bağlama tendensiyaları olubmu? Hər necə olsa, Sovet Rusiyası olmasa da Çar Rusiyasının Bakısında ötən əsrin əvvəllərində siyasi və iş karyerası dalıcan qaçanlar da belə tendensiyanın olduğunu demək olar. Təkcə elə o dövrün satirik mətbuatından feyletonları və Sabirin tacirlərimiz Sonyalara bənd olacaqsa bədbəxt kəzbanları neylərdin ilahi şeirini də yada salmaq yetər. Bəs Sovet dövründə necə? Bu suala cavab vermək üçün tarixə göz atanda Azərbaycanı idarə edənlərdən bir neçəsinin xanımının etnik azlıqlardan olduğunu görmək olur. Üstəlik, biraz aşağı eşalonlarda da fəaliyyət göstərən Sovet məmur aparatının bir çox üzvlərində xanımları rus dillilər olub. Ruslar, ermənilər və ya Azərbaycanda yaşayan başqa etnik azlıqlar. Amma filosof mədəniyyətşünas Rəhmən Mədəlov deyir ki, hər halda öz dövründə etniklərlə nigah bağlamanın karyera naminə önəmli şərt olması tendensiyası Azərbaycanda yox idi.
Mən hiss eləmirəm ki, belə tələb var idi. herhalde o kariyer için bu esas meyer değildi. Bizler öyle olmuyor. Bak 3. yılda bu tarafa. Ona kabak diyebilmem. 30. yıllarda, 40. yıllarda belki de o vacip olur.
Sovyetler dövrü geride kalıp nikahların kariyerada rolundan danışanların çokları indi. Amerikalı hanımı olan Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ve Hollandiyalı hanımı olan Gürcistan prezidenti Saakashvili'ye dikkat getirirler. Onların her ikisi Qərbin təşkil edildiği yolla rəngi inqilablar nəticəsində hakimiyyətə gəlib və onların her ikisi sanki yeniliyə meyilli kimi təqdim olunur. Odur ki, Orta Asiya liderlərinin Rus xanımlarla kariyera naminə ailə qurmasından danışanlar indi postsovet məkanında yeni dəbin yaranacağını iddia edirlər. Artıq Moskvanın yox, Avropa və Amerikanın xoşuna gəlmək üçün oralardan olan xanımlarla nikah dəbinin.
İlkin Məmmədov. Qadınların siyasətdə və cəmiyyətdə rolu mövzusunu İran cəmiyyətini sirkələyən bir yeni mahnı haqda söhbətlə davam etdiririk. Mahnının adı belədir, biz kişi deyilik.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Şamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı
Söhbət İranın rap qrupundan gedəcək Bu qrupun Biz Kişi Deyilik mahnısı YouTube-a bir həftə qabaq qoyulub. Bu mahnıya artıq 20 min adam baxıb. Mahnı nədəndir? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Bu gecə minnə soxdan umidi xan, toyamaz əşk və fərşi sinikli xan, ma kəz mərdim ordim lağar sözəm baş.
Ma mərdin istim. Bu söz fars dilində biz kişi deyilik deməkdir. Almaniyada məskunlaşmış Tapeş 2012 adlı İranlı rap qrupunun son mahnısı belə adlanır. Mahnı İrandakı qadın hərəkatı qadınlarla bağlı zorakılığa qarşı mübarizədən bəhs eləyir. Qrupun yaradıcısı Omid Pur Yusifi deyir ki, biz kişi deyilik mahnısı İranın ənənəvi cəmiyyətinə, oradakı qadınların üzləşdiyi sərt şəraitin tənqidinə yönəlib. Pur Yusifi deyir ki, baxmayaraq ki o 20 ildir Almaniyada yaşayır, onun da ailəsində belə çətin şərtlər mövcuddur.
Mənim valideynlərim ali təhsillidirlər, ancaq mən aləmdə patriarxalizm hiss edirəm. Neçə illərdir Almaniyada yaşayırıq. Atamda bu hisslər hələ də var. Anam atamla 50 ildir bir yerdə yaşayır, ancaq onun da bu problemi var.
YouTube-da yerləşdirilmiş bu mahnı qısa vaxtda böyük rəğbət qazanıb. Qrupun mahnılarının müəllifi 27 yaşlı Şahin Nəcəfi İranın kişi əhalisinin bu mahnıya qarşı neqativ reaksiyasını gözlədiyini deyir. Çünki ənənəvi İran cəmiyyətində kişi sözü gücü, qüdrəti, qüruru ifadə edir.
Bu reallıqdır. Əgər siz çəp gözsünüzsə, kimsə bunu sizə xatırladırsa, siz əsəbləşirsiniz. Çünki bu belədir.
Nəcəfi özü kariyerasını İranda şair kimi başlayıb. İran hakimiyyətinin təzyiqlərindən sonra Almaniyaya köçüb. 3 ildir burada yaşayır. Üzvləri arasında Almanların və Rusların da olduğu qrup 2012-ci ildə Tehranda konsert vermək istəyir. Pir Yusifi öz layihəsi haqqında nikbindir.
Xəyallar daha vacibdir. Əgər biz nəyəsə inansaq, ona nail olarıq.
Biz kişi deyilik mahnısı İran hakimiyyətinin qadın hüquqları uğrunda hərəkata təzyiqlərin artdığı, kişi və qadın hüquqları bərabərliyi uğrunda 1 milyon imza toplama kampaniyası dövrünə təsadüf eləyir. Tapeş 2012 qrupu indiyə qədər İran Bizik və Tehrandan Berlinə qədər adlı 2 albom buraxıb. Yaxınlarda 3-cü albomu da hazırlayacaqlar.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Qaçqınların yaşadığı vaqonlar ləğv olunur. Bəs vaqon məktəblər?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qaçqın uşaqları üçün vaqon məktəblər hələ də qalır. Öz də uzaqda deyil, düz Bakının girəcəyində Xırdalandadır. Bu vaqonda uşaqlar necə oxuya bilir, bu bir problemdir. Üstəlik vaqonun nəqliyyat qovşağında olmağı uşaqların gedib gəlməsini təhlükəli eləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı vaqon məktəbdə olub.
Ötən il Təhsil Nazirliyinin xətti ilə Azərbaycanda 200 yeni məktəb binası tikilib. 80 min şagird 2007-2008-ci tədris ilinə yeni tədris korpuslarında başlayıb. Ancaq ölkədə nəinki köhnə, təmirə ehtiyacı olan, hətta yük vaqonlarında yerləşən məktəblər də qalmaqdadır. Belə məktəblərdən biri Bakı-Sumqayıt yolunda, Xırdalan dairəsindədir. Bu ərazidə əsasən Qarabağdan məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Qubadlı rayonunun 3 saylı məktəbi isə əraziyə qoyulmuş bir neçə yük vaqonuna sığınıb. Sakinlər deyir ki, dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq, məktəb üçün bina tikilmir.
Məktəbimiz dəmir yolun vaqonlarıdır, köhnə məktəblərdir. İçində uşaqlarımız revmatizma xəstəliyinə tutulur, böyrək xəstəliyinə tutulur. Dəmir yolun yük vaqonlarıdır. Orada uşaqlarımız dərs keçə bilmir, məktəb tikmirlər bizə. Danışanda da deyirlər ki, filan yerdə məktəb tikdi, filan yerdə öz xeyirləri üçün tikirlər.
Vaqonlarda 15 sinif otağı düzəldilib. Otaqların qapısı düz qəsəbə daxili asfalt yolu açılır. Müəllimlər də, valideynlər də deyir ki, bu səbəbdən ərazidə tez-tez yol nəqliyyat qəzaları baş verir.
Uşaq bax burada oynayır, bax maşın yolunda oynayır, uşaq dəfələrlə maşındadır.
Məktəbin direktorunu tapa bilmədik. Müəllimlərdən öyrəndik ki, bina tikintisi üçün Təhsil Nazirliyinə müraciət göndərsələr də dəqiq cavab ala bilməyiblər. Valideynlər deyir ki, bir neçə il öncə vaqon məktəbin yaxınlığındakı boş torpaq sahəsində məktəb binası üçün yer ayrıldı. Xəbəri yayılıb. Ancaq sonradan burada məktəb üçün bina yox, məktəbin direktoru üçün yaşayış evi tikilib. Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə vaqon məktəblərin bir dəfəlik ləğv edilməsi gözlənilir. Ancaq köçkün rayonların məktəbləri üçün bina tikilməsi məsələsi Təhsil Nazirliyinin deyil, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin səlahiyyətindədir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə Təhsil Nazirliyinin mövqeyi ilə razı deyil.
Respublikamızda hal-hazırda məktəb tikintisi geniş vüsət alıbdır. Bu Təhsil Nazirliyinin xətti ilə tikilirlər. Yeni qəsəbə salınır və o qəsəbədə tam infrastruktur yaradılır, o cümlədən məktəb tikirik. Bu məktəblərə birbaşa Təhsil Nazirliyi baxır, yəqin ki, inşallah bu il nəzərdə tutularaq.
Hələlik rəsmi strukturların səlahiyyətləri bölüşdürə bilməməsinin əziyyətini köçkün rayonların az yaşlı sakinləri çəkir. Yazda isti, havasız, qışda isə buz kimi soyuq vaqonlarda dərs keçməklə.
Aygün Muradxanlı, kontekst proqramımız davam edir. Bugün 9 may Qələbə bayramıdır. Bütün müharibə veteranlarını təbrik edir, onlara can sağlığı arzulayırıq. Müharibəyə gedənlər təkcə canlarını, sağlamlıqlarını mı qoydular?
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartət qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün 9 may Qələbə bayramıdır. 85 yaşlı müharibə veteranı müharibədə təkcə ayağını itirməyib. O həm də ilk sevgisini itirdi. Bir alman əskərini hətta döyüb ki, sizə görə o qızdan ayrılıb gəlmişəm. Səadət Akif qızının reportajı.
45-ci ilin 9 mayında mən Potsdam'da idim. Onda biz bayram qələbəzarı yox, əhval-ı ruhiyyəsində. Biz deyirdik ki, Allah sizə şükür olsun, sağ qalmışıq.
Amma bugün 2-ci Dünya Müharibəsinin döyüşçüləri bayram əhval ruhiyyəsinə köklənib. Çünki ildə bir dəfə məhz qələbə günü hamı onların başına toplaşır. Onlar da müharibədə aldıqları orden medalı yaxalarına düzüb, şənlərinə düzənlənən mərasimlərə qatılırlar. Elə bu mərasimlərin birində tanış olduğum dünyamalı Mikhailov da orden medalı sinəsini şəslə qabağa verib, veteranların sırasında özünə yer tutmuşdu. Dedi ki, müharibənin od alovuna düşəndə 17 yaşı var idi. Bircə ay təlim keçib, silahın dilini azmaz öyrənən döyüşlərindən sonra onu döyüşün ən qaynar nöqtələrinə göndəriblər. Danışır ki, üstündən illər keçsə də döyüşdüyü günlər nə yadından çıxıb, nə də yuxusundan.
Müharibə gedirkən falan yerdə döyüşürəm, falan yerdə vuruşuram. Nemisi belə qovulur. Mən özüm nemisdə tutmuşam, gətmişəm də.
Hə, dünya malı kişi onda söyləyir ki, Alman faşistlərindən əsir də tutubmuş. Hətta onu döyübmüş, yoldaşları əlindən alıb.
Çünki öldürmə yazıqdır nemisi. Dedim, bunlar olmasa biz də gəlib vəziyyəti çəkməzdik. Bunlar azara salıb bizi. Çaban vardımız da, sevgilimiz orada qalıb, önləli müharibədə vuruşuruq. Onu gedib, qismat ya Allah idi. Sağ qalacaqsan, qalmayırsın. Onu bir Allah bilirdi.
Müharibədən qaydandan sonra sevdiyi qızı tapa bilməyib, harasa köçüblərmiş. Müharibə dünyamalı kişidən təkcə qardaşlarını, dostlarını, bir ayağını yox, həm də ilk sevgisini alıb.
Hələ bu zətə düşünürəm o vaxtda. Bu zətə düşünürəm ki, bəlkə də onunla yaşasaydım, ta yaş olardı.
Cəbhədə bir sevgilisi, bir də doğma yurdundan ötürü darıxan dünyamalı kişi sağ qayıtmaqdan da ümidini üzübmüş. Çünki iki dəfə yaralanıb, sağalıb, döyüşə qayıdıb. Üçüncü dəfə yaralananda isə ayağını itirib və müharibəyə yararsız sayıldığından evinə buraxılıb. Deyir, cavan ikən şikəsi olmağından üzülsə də, indi sevinir ki, nə yaxşı əlil qayıdıb, niyə sevindiyini özündən işidək.
Deyirəm, nə yaxşı oldu ki, mən müharibə getdim, gəldim özü əlil oldum, onun əvəzində pensiya verirlər, ona da çox razıyam.
Əlil olmasaydınız pensiya almayacaqdınız?
Verərdim, mən əlləmdən pensiya verirlər, verməz.
Müharibə veteranının gün güzaranı necədir?
Bağlaşma çox gedir, amma pensiyamızı biraz artırırlar, artırsalar daha yaxşı olar. Deyir, cavab 5%, 10% artıbdır. Amma faizsiz ki, bir şirvan, 2 Məhməd olan da 3 şirvan yarım. Evet, məsəl üçün, bir şirvan idi, 4 şirvan. Harada yaxlaşmaq olar.
5 il müharibənin odalovundan keçən dünyamalı Mikhailov arzuluyor ki, bir daha müharibə olmasın. 1941-45-ci illərdə Azərbaycanın 3 milyon yarım əhalisindən 600 mindən çoxu cəbhəyə gedib. Onlardan təqribən yarısı döyüşlərdə həlak olub. İndi Azərbaycanda 40 minədək müharibə veteranı var. Onlardan 12 mindən çoxu döyüşlərdə iştirak edib. O dövrün ən ali mükafatını, Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını almış 134 nəfərdən isə artıq sağ qalan yoxdur. Bir neçə gün əvvəl prezidentin fərmanı ilə hər veterana 150, ailəsinə 100 manat bir dəfəlik yardım verilib.
Səadət Akif qızı, Azərbaycan öz qəhrəmanlarını yaxşı mı tanıyır? Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin başçısı oğlu, tanınmış bəstəkar Akşin Əlizadə Can Bakı proqramımıza bunları dedi.
Mən onu bilirəm ki, Metin çox istəyirlər o batalyonda.
Bəli, bəli.
Rus batalyonu adlanırdı. Çünki orada çox partizanlar vardı. İtalyanlar və İspanlar. Rus Sovet batalyonunun adı Rus batalyonuydu. Orada 500-ə qədər partizan vardı. Onun da komandiri Polkovnik Dyachenko idi. O Moskvalı idi. Mehdi də o həmin batalyonun kəşfiyyatçısı idi, amma siz dedin ki, o vaxtı onu heç bilmirdilər ki, o kəşfiyyatçıdır. Onu ancaq komandiri bilirdi və xüsusi orqanları bilirdilər.
Axşam müəllim, sadəcə mən bilmək istəyirdim, lap əvvəldən başlamaq istəyirdim ki, Mehdi Hüseynzadə hansı sosial kəsimdən çıxıb, harada təhsil alıb, yəni rəssamlıq, aktyorluq, xarici bilgilərini bu necə uyğunlaşdıra bilib?
Bilirsiniz, o ümumiyyətlə istedadlı bir insan olub. Çox özdə həyatda çox fağır bir insan olub.
Doğrudan mı? Yəni sakit adam olub.
Onun atası Hənifə Hüseynov Azərbaycanın birinci milis rəislərindən olub. Nizami metrosunun yanında olan milis bölməsinin birinci rəisi Hənifə Hüseynov, Meytinin atası olub. Onlar həmin həyətdə də yaşayıblar. Sonra köçüblə o yaxınlıqda o vaxtı Zərgər Palanı adlanan 133 nömrədə yaşayıblar. Meyti adı Azərbaycan məktəbində oxuyub, Azərbaycanca oxuyub. Sonra o istəyib ki, Leningradda, o vaxtı Leningradda gedib rəssamlıq oxusun. Ondan əvvəl burada oxuyub, Əzimzadə adlanmış. Amma rəssamlığa qəbul ola bilmədiyindən ona deyiblər gələn. O qayıtmıyor. Deyib ki, mən boş qayıda bilmirəm və xarici dillər institutuna daxil olub və orada oxumağa başlayıb.
İndi Azərbaycanda çox gənclər xarici dil öyrənməyə çalışırlar. Mehdi Hüseynzadə almanca, italyanca necə danışırmış ki, onu almandan ya italyandan ayıra bilmirlərmiş. O dilləri belə mükəmməl necə öyrənib? Mikhailo haqda yazıların müəllifi jurnalist İltifat Hacıxanoğlu bu suala belə cavab verdi.
Mehdi Hüseynzadənin orta məktəbdə müəllimi alman dili, o vaxtı alman dili keçirdilər. Alman dili, o qadın alman olub. Ona görə artıq alman dili çox səlis öyrədi buna. Bir də bir şey çox maraqlıdır ki, alman dillərində yəni çox şivələr çoxdur. Və Mehdi bütün bu şivələri çox dəqiqliyi ilə bilirmiş. Yəni ona görə istər-istəməz çaşdırırmış onları, yəni ona görə.
Bəli.
İkinci bir tərəfdən də ki, orada o Rusiyada xarici dillər institutuna girəndə o deyəsən ingilis fransız dili fakültəsinə girir. Orada da çox mükəmməl öyrənir. Yəni bu poliglotluq elədir ki, bu xüsusi istedad tələb edən bir şeydir.
Bəli.
Yəni onu ancaq elə dil bilməyə, dil öyrənməyə çox həvəs olsun ki, çox dəqiqliyi ilə öyrənsin. Bu sardan o artıq Almaniyada əsir düşəndən sonra bu Alman dilini yenə deyirəm, şivələrini öyrənir, yəni yerli ləhcələrini öyrənir. Sonra faşist düşərgəsində bildiyimiz kimi o dövrdə çox millətlər var idi. İstər-istəməz dil öyrənməyə həvəsi olan bir adam biraz üstündə əziyyət çəkəndən sonra öyrənir bu dili öyrənməyi. O, artıq sloven dili, nə bilim, italyan dili, bir də ki, bu biraz qarabuqdayı olub deyənə, bunu italyana daha çox oxşadıblar. Yəni, heç italyanlardan ayrılmamışlar. Yəni, italyan dilində çox səlis danışırmış.
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda. Azərbaycanda qərbdən siyasətçilər qonaq gələndə əksər vaxtlarda hara gedirlər? Qubanın qırmızı kəndinə. Burada etnik yəhudilər yaşayır. Mayın 14-ü İsrail dövlətinin yaranmasının 60 illiyidir. Bu dövləti yaradanlar arasında Azərbaycandan gedən yəhudilər də olub. Elə indi də İsrail parlamentində keçmiş bakılılar var. İsrail-Azərbaycan münasibətləri. Növbəti söhbətimiz bu barədə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsrail parlamentinin Azərbaycana tez-tez gələn bir üzvü var, keçmiş bakılıdır. Azərbaycan parlamentində yəhudi deputat var. İsrail-Azərbaycan münasibətlərinin bugünü. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Link işdən sonra proqramımızın qonağı idi.
And for relations between Israel and Azerbaijan, the most interesting thing.
Körpü daha önəmlidir. Hansı körpü ki, onların bir tərəfində Azərbaycanda yaşayan bacı qardaşlarım Yahudi diasporasıdır və körpünün digər tərəfində isə gündən günə canlanan İsraildə yaşayan Azərbaycan diasporasıdır ki, bu iki tərəf yaratdığı körpü bizi bir-birinə bağlayır.
Connection of people brings Israel and Azerbaijan together.
Hər halda güman edirəm ki, Azərbaycanda işləmək çətin deyil sizin üçün.
No, the exact opposite. The first words.
Əsla çətin deyil burada qalmaq. Mən Azərbaycanda eşitdiyim ilk sözdə xoş gəlmişsiniz sözü olubdur ki, mən bizim ailəmizin də mənim də burada qalmağım üçün çox böyük səbəblər var. Mən məsələn 3 ildir Azərbaycandayam və artıq getmək vaxtı çatanda ailəm mənə təkid edir ki, bəlkə qalaq Azərbaycanda.
Hansı məsələlərdə əməkdaşlıq sıx inkişaf eləyir? Biz bilirik kənd təsərrüfatı ilə və s. məsələlərlə bağlı var əlaqələr.
Well, there's lots of different business areas.
Siz düz buyurursunuz, bir çox sahələrdə əməkdaşlığımız var və kənd təsərrüfatını siz çox düzgün buyurdunuz. Gələn həftə kənd təsərrüfatı naziri Azərbaycana səfər edəcək, Bakıda və Qubada olacaq.
Next week.
İsrailin müstəqilliyi ilə bağlı necə əldə eləyib və inkişaf tarixi qısaca bu barədə.
Israel started 60 years ago.
İsrail yarandığı gündən heç bir təbii ehtiyatı olmayan bir dövlət idi. Münaqişəyə cəlb olmuşdu. Lakin bununla belə biz böyük inkişafa nail ola bildik və biz bugün inkişaf etmiş ölkəyə çevrilmişik ki, məncə bayram etmək üçün də bir səbəb var və bu bir də təsadüfi deyil ki, bugün qələbə günündə biz bu barədə söhbət açırıq ki, 2-ci Dünya müharibəsindən, məhz 2-ci Dünya müharibəsindən sonra İsrail dövləti
yaranıb.
Bir neçə ildir ki, artıq İranın nüvə proqramı ilə bağlı söz-söhbət səngimir. İsrail ilə bağlı problemlər var. İranın regionda narahatçılıqlar həm də Azərbaycan hiss eləyir. Bax, bu məsələlərlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
But İran is a great culture. It has a great history.
Bəli, siz düz buyurursunuz. Mən deyədim ki, İran həqiqətən də çox böyük mədəniyyətə, böyük tarixə malik olan bir ölkədir. İstər Azərbaycanlıları ilə, istər öz türkləri ilə, istər öz İranlıları ilə olsun. Və lakin məsələ ondadır ki, İran rəhbərliyi bir balaca yürütdüyü siyaset tamamilə fərqli istiqamətə aparır bu ölkəni. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında biz xatırlayırıq ki, qərar qəbul ediblər ki, İran nüvə proqramını dayandırsın. Lakin İran rəhbərliyi bunu dinləmək istəmir və problem yaradır. Narazılıq yaradır və biz də istəyərdik ki, bizim də böyük ümidlərimiz var İranla bağlı. İstəyərdik ki, bir gün İranlı, Azərbaycanlı və bizim musiqiçilərimiz bir araya gəlsinlər və mahnı oxusunlar. Məncə bu daha gözəl olardı.
Could come together and sing together. Wouldn't that be wonderful?
İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.